galabuna xanna maanta ma dhageystayaal meel kasta oo joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo arbaca taariikhduna ay tahay 5 July ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a guddida doorashooyinka somalilan oo tafsiir sharci ka dalbaday maxkamadda sare.
doorashooyinkan ee dib u dhacay iyo marxaladaha aynu maanta taagannahay oo ay jiraan gaabo badan oo sharci, annaguna ma nihin institution ama muxuu ahaa dee sharci deji ma nihin, annagu waxaanu nahay technical.
waxaa kaloo dhegeysan doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan cilmi baarista aasaarta qadiimiga ah.
dumarku goobtan waxay u tegayeen oo ayba weligood u tegi jireen, siday iila eg tahay intaanay diinta islaamku xitaa iman maxaa la yiraahdaa dhaqamo kala duwan oo ah taran.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada ah warkii dunida. dalalka Canada, Sweden, Ukraine iyo weliba boqortooyada Ingiriiska ayaa maxkamadda cadaaladda adduunka ugu baaqay inay Iiraan kula xisaabtamaan mas-uuliyadda ah inay soo rideen diyaarad rakaab oo ay Ukrain ay leedahay oo dulmaraysay magaalada Tehran, taasoo ay ku dhinteen dhammaanba dadkii saarnaa, iyagoo sidoo kalena dalbaday inay Iiraan magdhow siiso qoysaskii dadkii shilkaasi ku dhintay. maxkamadda ICJ ayaa maanta bulshada u bandhigtay xareynta dacwaddan, oo ay 4 dowladood ayaa ku sheegeen in Iiraan aanay qaadin tallaabooyinkii macquulka ahaa si ay uga hortagto shilkan oo dhacay sannadkii 2020-kii, kadibna ayaa ku guuldaraysatay inay samayso baaritaan cadaalad iyo weliba daahfurnaana, sidoo kalena ay cadeymihii xanibeen eheladii dadkana ay u hanjabeen. ciidamada Iiraan ayaa soo riday diyaaraddan oo ahayd nooca jadka waxyaaro kadib markii ay ka duushay magaalada Tehran, xilli saacada ka horna Iiraan ay gantaalo ku riday saldhig milatari oo Ciraaq ay leedahay oo ay isticmaalayeen ciidamada Maraykanku. waxaana ay ciidamada Iiraan sheegeen inay ku qaldameen diyaaraddan Ukraine oo ay moodayeen cadow halis ah. dhammaan rakaabkii diyaaradda la socday oo dhammaan 176 qof ayaa dhammaantood dhintay, dadkana oo ay ka mid ahaayeen muwaadiniin u dhashay weliba kuwa deganaa dalalka Afghanistan, Canada, Iiraan, Sweden, Ukraine iyo weliba boqortooyada Ingiriiska. waxaanay badankood ay ahaayeen muwaadiniin u dhashay Iiraan iyo weliba kuwa dalkaasi ka soo jeeda balse haysta dhalashada dalka Canada, kuwaasoo ku jeehaysnaa magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, iyagoo u sii jeeda islamarkaana ku socday dalka Canada si halkaasi badankoodu ay ugu wataan waxbarasho ay halkaasi u joogeen. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in ay duqeyn ka fuliyeen marinka Qasa, iyagoo ka jawaabaya gantaala lagu soo riday islamarkaana beegsaday meela lagu soo saaro hubka oo ay adeegsanayeen ururka Xamaas. militariga Israa'iil ayaa mar hore sheegay inay soo rideen 5 gantaal oo ku soo jihaysnaa dhulka Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa gelinkii dambe shalay sidoo kale sheegay inay ka baxeen xerada qaxoontiga ee ku taalla daanta galbeed, kadib markii ay fuliyeen waxay ugu yeedheen howlgal ay ku ridayeen ama aynaada ku raadinayeen xubnaha ururada falastiiniyiinta iyo weliba hubkooda. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay jimcaha qabtaan shir uu albaabadu u xiran yahay, kaasoo xaaladan ku saabsan islamarkaana uu codsaday ama uu dalbaday dalka isutaga Imaaraadka Carabtu. ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalkaad ku qaabilo ra'iisul wasaaraha dalka Sweden Olof Kristersson xilli hoggaanka gaashaanbuurta NATO ay soo diyaarinayaan kulan ay ku yeelanayaan dalka Lithuania. Dalkan Sweden ayaa rabay inuu ku biiro NATO iyadoo talaabadana ay kicisay duulaanka amaba ay keentay duulaanka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine sanadkii hore. Hoggaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ayaa kulan ay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday ka mid noqoshada Sweden, balse dalalka Turkiga iyo Hungary ayaan iyagu weli ogolaanin dalabkaasi Sweden. Hawshana ku biiritaanka ayaana u baahan in dhammaanba ay ogolaadaan dowladaha xubnaha ka ururku. Dalka Finland oo mar la codsaday ama codsigiisa la dhiibtay dalka Sweden ayaa isagu si buuxda loogu ogolaaday inuu ka mid noqdo NATO bishii yacni soo dhaafnay ee Abriil. Dalka Turkiga ayaa Sweden ku eedeeyay inuu aad ugu dabacsan yahay kooxo Turkigu uu aqoonsan yahay inay yihiin urur oo argagixisood. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda galabta iyo wararka VOA. galab aan wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in laba gabdhood ay dhinteen shalay kadib markii ay ku dhaceen warbiyood ku taala deegaan lagu magacaabo Warciise oo 30 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Jawaar. faahfaahintan ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane uu ka wareystay gudoomiyaha deegaankaasi ee Warciise Xurshe Xuseen Maxamuud.
deegaanka Warciise waxaa ka dhacday masiibo naxdinna ayaa ka dhacday. waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahay u naxariisto. gabdho dhalinyaro ayaa ku dhintay meesha xaafadii Baxada. laba gabdhood ayaa ku dhaceen, labadii kalena way ka daba galeen. laba waa laga soo badbaadsay, labane wixii ayay ku dhinteen. mid 14 sano ayay jirtay, midna 16 sano ayay jirtay. masiibadaas ayaa meeshii ka dhacday. waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto. inta ay waa naga wada geeriyoodeen, waxaan leeyahay sabar iyo iimaan allah naga wada siiyo dhammaan. masiibadaas xanuunka badan ayaa halkaas ka dhacday deegaanka Warciise.
bal waxaad sharaxaad naga siisaa sida ay dhacdada ku timid, gabdhaha waxa ay meesha ka qabanayeen, kuwa lasoo badbaadiyey iyo kuwa dhintay, siday dhacdada u dhacday?
gabdhaha meesha waxay ilaalinayeen xoolay ilaalinayeen, may xoolo ku ilaalinayeen. marka qubeys camalay u tageen, meeshay kasoo weysa qaateen, aan qubeysanayeen, haddana biyihii hore u galeen. wax kama ogeyn meesha ilaa meel oo waraha ku keelay, wixiina waa biyo waa iska madow yihiin. mahan waa mool, mahan waa yarta ma jirto. sidii ay biyihi u taraari maageen, xoogaa yarka xoogaa ugu si kala yimaageen. wartii un ilaahay la kulmeen, meeshiina ku dhaceen. labadoodina meesha ayay ku naf waayeen. labadii kalena iyagoo xaalad khatara ku jira kuwa kala soo bixi maaday ayay meeshii khatar ku galeen. dad banaanka jooga waaweyna soo kala orday, way kasoo gaareen. labadan waa la soo badbaatay. labadii kalena waaba biyihii hoos u cibadeen. kabacdi a dad la jirsay aadabaa lagu soo bixi karay meesha halkii loogu soo bixiyey.
marka inay meesha war tahay oo biyo ay ku jiraan, in gabdhaha ay ogaa waayaan, maxay tahay waxa sababaho keenay?
sababta keenaysa waxaa waaye biyaha aada ay u ballaaran yihiin, waana biyo weli waa dareemi kartaa, way iska madow yihiin. wax dhula looga ma jeeda halka, mahaana god ku yaala iyo meeshaana moola ma dareemi kartid. waa biyo madow oo ii sheeg meeshi ku jiro. haddana jilibka iyo kasii xagga dhaafaayo islamarkaa biyo lasii gelayo aada ayay dhul ayna weligood ayna fuulin ay soo fuulo haayaan ay kusoo dartin oo taag iska ah.
marka waxaad ula jeedaa webiga ayaa fataad sameeyey oo meesha biyaha gaarsiiyey?
si fiicanaa webiga biyo saa'ida u keenay. biyahan dhulkii ay biyaha ay markay soo baxaan ku ekaa jireen iyo waa dibay usoo dhaafeen. dad aynan baraka i jirin ay hor oo looga barin ay hadda bara kacsheen.
deegaanka Warciise, haddii aad qofkaanan aqoon aad u sharaxdo, xaggee intee kilomitr oo jawhar u jirtaa, jihadana xaggee ka xigaa?
deegaanka Warciise ogajeer wuxuu uga aadan yahay dhanka bari ayuu uga aadan yahay. wuxuu u jiraa 30 kilomitr ayuuna u jiraa.
marka dhacdadan ma midii ugu horreysay oo intii fatahaad ay soo baxday oo deegaanka كدعدا مثل واحد جرت دعدوين كلا وكور قبطان ومردوة
دعدوين كان هذا أي أصول نقمقدين هذا واحد يسوق قارتي ديغانو هوسي مادو يتولوين هوسي مادو ديغان كور عيسى أو لبن ميل كلا إن إستدانو كلا إلم أو دمتين لبن أو كلا دمتين بيهان حافة أي هروح انبارين قار لغايدها أو يبيري أي أسوق قارتي biyan hadda halkan ku jira kuwa ka hor yimidna sidoo kale deegaanka war ciise ay ba ka dhacday dhacdada soo kalay muddo sanad ka hor sidaano kale ugu dhintay cunug yar
marka laga soo gudbo dhacdadan shalay ka dhacday deegaanka war ciise maxaa kale oo saameyn ah oo dhaqdhaqaaqa deegaanka iyo isu socodka magaalada Johor muxuu saameyn hay ku yeelatay fatahaada
yaa deegaanka war ciise waxa way biyo fatahaad aad ulof ayaa ka mid biya ma jirin oo awood leh soo gaaray horan u dhaafay hal biya ma ahan biya xitaa laba meel ay ka soo kala baxeen 30 km ay ka isku jiro Jowhar qayb ah soo kala buurka ka soo martay qayb kalena ka sii bar ayay martay waxa ku yaala sida loo yaqaan meel xariir ah ama doon ah cidda ayaa degan waxa ku yaalo tuulooyin badan oo gaarayo konton tuulo gaarayaan ayaa ku yaalaan tuulooyinkii dhan labada dhinac biyo ayaa ka maraan sida qaalaqaali camalay waxay dhex taagan yihiin laba biyood inta ka dhacday Jowhirna ma tigi karaan biyo uga sokeeyo war ciisana ma su'aali karaan biyo uga sokeeyo hal doon oo xariir ah lagu baxo leeyo ma haday in la dhaafay idinkaas looga soo wareeganaa Jowhir ee dib looga soo gala
marka maxay tahay fariintaada dadka deegaanka oo aan leedahay dhibaatooyinka biyaha ay geysan karaan iyo qataraha oo aad uga digaysaa ma jirtaa
fiican ee dibaacada ay geysteen dadkan sida ay caanta ay ku yihiin waxa waaye dad beerali ay ahaayeen beera ay ku tiirsanayeen noloshooda dad beeraha aad u beertay ahaayeen oo dalag kala duwan ugu abuurto dhulkii dalaga ka bixi jiro dhan ayay biyaha ku fadhiyaan roob la waa iska dhacday dhulkii kale oo ii sheeg xareedaha ama roobka xagayga ama gu oo kale ii sheeg beerto kale iyo waa xoogaa wax uga soo go'ay ma jiraan dadka dhibaato ayaa iska hayso biyihiina aad ayuu sii socdaan waxaa kaloo jiro biyihii waqti waxaa la joogaa sagayo sida aan naqaana caadiyan aan arki jirnay waqtiga adan kaano kala taayixan la gaaro wiigu wuxuu keenaa biyo hor leh oo sagayo la dhahu keenaa way ku sii daraan waxaa waaye toleesyo ayaa ka sii yimaado waxaa macquula hadda biyaha meesha ku jiro haddii kuwa kale kusoo darmaan muddo adiga hal sano iyo hal sano iyo bar inay biyihii halkii kusii jiraan dadkina wax tacaba aynan haysanin dhibaatada laga dhaxli karo halkaas waa dareemaysaa
kaasina waa Xurshee Xuseen Maxamuud oo gudoomiyaha deegaanka war ciise uu rumeyay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane faafahin dheeraad ayaa ka soo baxay sawirada Al-Shabaab ay shalay ku qaaday deegaanka Giriilay ee gobolka Gedo maalmo badan kadib markay halkaasii ka baxeen ciidamada ATMIS ee ka socday dalka Kenya warbixintan waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad
Giriilay waxaa deganaa ciidamo midowga Afrika ah ee dalka Kenya iyo ciidan dowlad goboleedka Jubaland oo Darawisha adoo ciidamadii midowga Afrika saakay ka baxay in muddahana waxay lahayn waa ka baxayna ciidanka daraawishta meesha ku haray adigu khawaarijtiba bacad al-maghrib weerar ku soo qaaday ciidankii xugtoodana waa la hayay waana ma aragtay nidaam fiican oo taqdiir wanaagsanna maadaama information ku leeyahay ciidankii uu sameeyay marka xabadda markay bilaabeenba meel ayagu ayna filaynin baa xabadaha looga bilaabay dhimashada dhaawac fara badan bay jiidanayeen habeennimana way ahay ciidankan waxaan idhaahaa cayirsanina sidaasay u jabeen annaguna waa fiicannahay dhimasho ma lihin haladkadii baa naga dhaawacmay insha allah wixii waa la baryana waa arkaynaa waa mahadsantahay
deegaanka Giriilay dabcan dad rayid baa ku sugan maxaa khasaaro uu kasoo gaaray dagaalkaasi
maya dadka wax khasaaraana looma sheegin maadaama meeshu akeenadeeda ma aragtay iyo isgaarsiinteeda ayna aad u wanaagsanayn laakiin dadka aan aad u wareysanay habeenimana way tahay kulley waan ugaan doonaa markii waaga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo bariyo laakiin wax khasaaro oo la soo bootiyay hadda ma jiraan haba yaraatee
waa tahay inkastoo de Al-Shabaab ay weerar ahaayeen waxaan la sheegtay in hal askari uu dhaawac idin ka soo gaaray wararna waxay sheegayaan in halkaas askari ay ku dhinteen taa maxaad ka leedahay
maya maya wax askar oo dhintay oo daraawishta Jubbaland haba yaraatee ma jiraan
deegaanka Greenley yaa gacanta ku haya
waxa ku haysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidanka daraawishta hore u degana
gartay
marka xaaladdaas waa halkaasi hadda ku sugan tahay wixii waa la bariyan oo narkeena insha Allah
qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan la xiriiray waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Greenley taa maxaa ka jira
maysh xilli la wareegaba ma jiraanba waa la dibiyey way ka baxeen meesha way xarareen dhaawac iyo dhimashay sii jiidanayaan xilli la wareegaba ma jiraanba yacni waa xilli habeenimo oo maxaa ku raada cinta hadda oo faahfaahin iyo wax noocaas ah sheegi kartana ma jirto waa marka laakiin la wareegaa la wareegi karaan ma jirto waa muxuu ahaayee wuxuu waaga la baryaan arkeena insha allah
warar baa sheegaya in duqeymo ay ka dhaceenna waxayga Greenley markii Al-Shabaab ay soo weerareen kadib oo diyaaradaha Kenya ay weerar soo qaadeen oo dhanka cirka ah taa wasiir maxaad kala socotaa maadaama wasiirkii amniga ee Jubbaland aad tahay
maya ciidamo KDF ah oo xuduudda dhinaca xuduudda ku jira ayaa jiro oo maxaa ku raada ciidamada Kenya ciidamadaas oo maxaa ku raadayay ciidanka naga madaafic ku caawinayay way jiraan laakiin wax diyaarada la yiraahdo ma jiraan haba yaraato
waa tahay hadda waa sidii xaalka deegaanka Greenley
way degantahay xaaladdu wixii waaga la baryeen oo arkayna
hatana argaysa gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa V O xaqiijiyay in qoraalka nuxurkiisu yahay tafsiir sharci uu gudbiyay maxkamadda sare ee Soomaaliland tafsiirka sharciyow liba waxa uu ku saabsan yahay wariyaha ayaga Khadar Maxamed Akulo ka wareystay gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf aad iyo aad waqtigaagu maasatay gudoomiyuhu ugu horeyn waxa jira warar sheegaya in qoraal soo saarteen aad ku codsateen maxkamadda sare ee Soomaaliland tafsiir sharci qoraalkaasi muxuu yahay nuxurkiisa
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah Khadar oo walaal waan ku salaamay adiga iyo VOA walaal way jirtaa warqadda aanu qornay maxkamadda dastuuriga warqaddaas nuxurkeedu wuxuu ahaa fasiraad sharci annaga oo ka dalbanayna fasiraad sharci sida uu dhigayo maxaa qodobka 98 waxaa la yeeshay 89 dastuurku oo dhigaya farqadiisa ba inuu fasiro macnaha xeerarka kasoo baxa qolayaasha dastuuriga iyo xeerarka degdega ah iyadoo loo raacayo dastuurka iyo farqadiisa ja inuu ka taliyo muran kasta oo la xiriira waafaqsanaanta dastuurka annagoo labada qodob ka duuleyna go'aankii commission-kuna uu dambeeyo ayaanu fasiraad sharci ka dalbanay maxkamadda dastuuriga sidaas ay weeyaan arrinkaas
marka idinku haddii aad tihiin guddi doorasho ahaan tusaale ahaan xalay ilaa shalay waxa baraha bulshada haystay inaad isku khilaafteen go'aankano adigu aad go'aankan guddoomiye ahaan gaadhay xubno ka mid a guddiduna ay ka hor yimaadeen ama aanay xalli ku ahayn taa ka waran guddoomiye oo khilaafkiina imika kii ugu horreeyay soo dhexgala uu yahay balle
wax khilaaf oo guddida dhexyaanana ma jiro waxaan isku khilaafnayna ma jiro waxaanu leenahay ka guddi ahaan xeroosaadan ku dhaqanno markaanu go'aano gaarayno go'aankan ayadii warqada la qorana wuxuu fuliyey dhammaan mufaha qodobadii aanu ugu talagalnay in go'aamadayada aan ku dhaqaano wax khilaaf oo nixyaale iyo wax kale oo arqalada oo ay jirtaana ma jirto
waa gartay ugu dambeyn guddoomiye haddaan ku weydiiyo waxa jira tan iyo intii arrintan ay soo baxday qoraalka maxkamadda sare gudbiseen in siyaasiyiinta qaarkood ay ku dhaliilayaan inaad shaqadii guddiga doorashadu ay lahayd ee dastuuriga hay-ad u gudbiseen hay-ad kale oo dastuuriya taa maxaad ka horeysaa
walaal arrinta annagu commission aanu ma aragnay inaanu awooddeedii iyo shaqadeedii aan wareejinay cid kale ku wareejinay waynu ogsoonahay
waxa doorashooyinkan dib u dhacay iyo marxaladaha ay maanta taagannahay oo ay jiraan gaabo badan oo sharci, anaguna ma nihin institution ama muxuu ahaa dee sharci deji ma nihin, anagu waxaanu nahay technical. Technicalku wuxuu u baahan yahay in dhinac kasta laga eego, dhinacyo badan laga eego. Horena waanu uga eegnay dhinacyo badan, waxaa baarlamaanka waa la kulanay, waxaa daniyaasha siyaasadda adan yihiin, xisbiyada adan yihiin, wasaarada adan yihiin, xukuumadda waa la kulanay. Mar walba waxaanu ku celcelinaynay si go-aankay uu muxuu ahaa uu noqdo mid ku yimid wadatashi, in mar walba la helo shuruuc iyo xeerar dhammaystiran oo aan ku qabanno doorashooyinka, iyo in la helo heshiis muxuu ahaa dhammaystiran oo isagana lagu qabto doorashooyinka. Marka daanaga taa ka duuleyna go-aankayagii maxkamadda sare umana wareejin, go-aanka iyagu gaarin haddii ilaahay ka dhigo, laakiin maxkamadda sare waxaa nuu gudbinay fasir ama tasfiir sharci waxbana aanu leenahay. Maxkamadda sarena waxaa naga dhaxaysa xiriir joogta ah oo hadday tahay muxuu arrimahan iyo shaqadayada qayb weyn bay ku yihiin, oo tusaale ahaan doorasho kasta oo aanu anagu qabano ama komishinku qabto ku dhawaaqideeda rasmiga ah waxay iska leen maxkamadda dastuuriga ah, golaha ama muxuu ahaa mudanayaasha muxuu la bedelayo muxuu ahaa sida haddii mudanu iska casilo ama uu geeriyoodo, anagu waynu u gudbinaa maxkamadda, liisaskii waynu u gudbinaa maxkamadda ayaa dhaarisa markaasuu dhaqangal ama sharciga noqda. Marka maxkamadda sare waxaa naga dhaxaysa xiriir joogta ah, wadatashi iyo wadashaqeynna naga dhaxaysa sida ay anugu wada shaqeynaba sadexda dardaar ee qaranku ka kooban yahay, haday tahay xukuumadda waxaa naga dhaxaysa inaanu dee administration-kii iyo dhaqaalihii iyo aanu ka wada shaqeyno, baarlamaankana gudida arrimaha gudahana hoos nimaadna waxaa naga dhaxaysa wixii aan u baahannahay xeerar iyo shuruuc iyo wada shaqeyn baa naga dhaxaysa. Taaminba maxkamadda sarena ay naga dhaxaysa wada shaqeyn, marka waa taasu maanu aragnaa, laakiin inaan awoodii aanu lahayn uu xeerkaygu noo dhigiya aanu ku wareejinay maxkamadda dastuuriga uma aragno. Aad iyo aad baa mahadsanta.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaalilana Muuse Xasan Yuusuf oo u warramayay wariyahayaga Qadar Maxamed Xakulle. Waxaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a ee kasoo gaaraysa Washington. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso Maryan Maxamuud Barre.
Da hadlaya gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda, falka iyo bini'aadamnimada, waxaa haweenka la xusa ka mid ah Wataaqo, Fuziyus, Haaji Aadan, Guduuda Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxaa iyagun ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, dowrka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo kasoo dhalaalay doorkooda bulshadana ka baxayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskooda iskugu xilqaameen si wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran. Gabdhahaasina waxaa ka mid ah Saacada Mire oo ah brofesor ku takhasustay taariikhda aasaarta qadiimiga ah, macalinna ka ah jaamacadda University College London. Sacda sidoo kale waa qoraaga buugga Divine Fertility oo ka hadlaya taariikhda raadadka qadiimiga ah iyo caada dhaqameedka ee waqooyi bari qarada ka. Qaybtan saddexaad una dambaysa wareysi dheer oo ay siisay barnaamijka madasha haweenka oo uu leeyahay Haarun Macruuf waxay kaga hadlaysaa qaaritaanadii taariikhda aasaarta ee ay ka samaysay dagaalka awfarqadle ee Soomaalilan iyo dhaqamadii ka jiray intii aan diinta Islaamka soo gaarin. Dhegeysi wanaagsan.
Arrin waxaa jirta ee dumarka si gaar a khusaysa markay noqoto awfarqadle oo ah meel la siyaarto sanadkiiba hal mar la tago, dumarkuna si gaara dumarka qaarkood si gaara muhiimad ugu leh bal qodobka ka
dumarku goobtan waxay u tegayeen oo ayba weligood u tegi jireen sida ay ila aqtahay intaani diinta islaamku ta iman xaalay raanday qamo kala duwan oo ah taranka fikirka taranku dadku waxay haysteen waxa ma haysanay waqti dheer waxaanu kala midnahay ulaha dunida oo dhan dad fara badan oo dunida degan oo dhan ayaa qaadir sana oo u haystay taranku inuu yahay wax ilaahay ku xiran marka inagu waxaanu lahayn deyn la yiraahdo waaq ama eebbe ama midaasha ma aragta marka magacyo fara badan buu laha laakiin waxay ahayd fikrad ah hal ilaahay laakiin ilaahay uu leeyahay dad uu amray oo dadka uu amrayna ay yihiin dadka ina siyad cada iyo barakada inuu nagu soo dhiibay dadka uu amrayna waa ama waalidkeen ama waa sheekhiyaasheenna ama waa maaragtay masaakiin qof kasta marka fikraddaasi horay u jirtay marka fikradda iyagoo haysta ayay dumarku aadi jireen goobta oo barxad leh diinta islaamku markay timira dhaqamada qaar baa isku darnay marka isku darankii dhaqamadii hore iyo dhaqamadii diinta islaamka ayaa ah marka dumarku waxay imika o kaleto dumarku intaanay diinta islaamku bilaaban waxay markay doonayaan inay uma dhalaan sida inaan wiila waxay qaadi jireen qori yar oo sidii ilan oo kale ah marka qoriga ay xambaari jireen ay ku wareegi jireen meesha marka qorigii marka waxaa loo bedelay diinta islaamka markay siiba intan dambe maaragtay lasii fahmay diinta islaamka waxaa lagu bedelay kitaab oo kale marka imika oo kaleta laba qof markay isguursadaan ee ay ilmo sugayaan ilman ninana ay rabaan waxaa jira waxyaabo dhaqameed ah oo aysan bayn jireen marka waxyaabaha dhaqameedkaasi siiba qofta dumarka ahi waxaa ka mid ahayd imika oo kaleeto in wagarka la isticmaali jiray oo qofta dumara la gubi jiray wagarka lagu gubi jiray wagarkuna waxa weeye ka yimi geedka loo yaqaano olive olifena inagu markaynu maqalo waxaynu ka fikirnaa mediterranean iyo yurub laakiin olive natural ah oo native ah ayaa ka baxa dhulkeenna daalo ayuu ku yaalnaa wuxuu ku yaalnaa anangugu koraan ugu tegay daalo iyo dameer gowrac goys berbere eria marka waxay ahaayeen bril amran wagarku weligii wuxuu ahaa geed amran soomaalidu kiyaatana uma aha geed amran wuxuu ahaa geed amran oromada koonsada haadiyada amxaarada marka wuxuu ahaa xitaa libya iyo kush empire kush empire oo xubteeda ahayd narowe iyo sudan marka iyo aksum marka waxaynu ku jirnay dhaqan weyn oo diinta islaamka ku horeeyey original marka wax yar yarun baa kasii haray maaragtay intii uu adkayd baa kasii haday saarku sidaasoo kale wagarku marka saarku iyo wagarku waxay wadaagaan labaduba waxay ahaayeen wagarku wuxuu ahaa geed amran wixii lacag sameeyaana uu amrana marka sidaasaa dumarka loogu gubi jiray saarkuna wuxuu ahaa zaar ay ka yimi azaar azaar ata atar waxay inada ahaa yamaanta iyagu atar bay ugu yeerjeen inanaguna saar kabacdina saar waaq marka waxyaabaha dumarku ay isa sameynayeenna ama iskubka ama dhagaxa dhalalka waxaa jira dhagaxa dhalalka madaxa la yihahda oo barxadleh buurta bucurbacayl hoosteeda oo ahayd meeshii sheekh yuusuf alkowneen oo qabsaday oo caruurta ku bariyay diinta diinta islaamka wuxuuna ahaa qofka ugu horeeya bara dadka alif la korda systemka nomenclatorka alif la korda alif la hoostaga meeshii uu ku baray xitaa dhagaxaantii ayaa meesha yaalan aan u maraynayn inay weli ahayn dhagaxaantii uu ku baray oo god weyn dhagaxa dhexdiisa ah oo madow oo xadka meesha lagu shubi jiray marka archaeologygi iyo oral historygi marka aasaantii iyo taariikhii aska ayaa isu imadaysa.
Waxaan rabaa ku weydiiyo markii Islaamku uu soo gaaray waddanka iyo aasaarta aad aragtay bal ka sheekee waqtigan aan ka hadlayno goorta ay tahay iyo sidaas dhihi karto Islaamku uu soo gaaray deegaanadaas yaa keenay wax muujinayo oo aasaar ba jirin oo qadiimiya.
Horta diinta Islaamku waxay ku timi xeebtay ka timi xeebta Sayla. Xeebta Sayla waxaa soo maray nebigeena sallallahu calayhi wasallam saamiyagiisii markuu maaragtay diinta Islaamka u fidinayay ee uu joogay Madiina waa reerkiisii Quraysh faamiligiisii qabiilkiisii Quraysh ayaa isagii kasoo horjeeday. Marka reerkiisii qoyskiisii ayaa khatar ku sugnaa. Markaasuu qoyskiisii dira wuxuu u diray diinta Kristanka xubteedii. Waayo diinta Kristanka xubteeda waayo waxa weeye laba diinood oo ah diimihii Nabi Ibraahim. Marka diimaha marka wuxuu u diray sidii maaragtay diintani waxa weeye Maka dadka jooga maxaa dheeraaday dadka Madiina jooga diimo waxay lahaayeen ay sanamo badan caabudayeen. Marka ay ku xanaaqeen reerkiisii baa qareeyay halkaasuu u diray. Marka waxay mareen meesha la yiraahdo Sayla ayay ka galeen Aqsa. Aqsuna waxay ku taalaa waqooyiga Ethiopia waxaana weeyaan goobtii ugu horreysay waddan oo xukuumaddii ugu horreysay ee waxa la yiraahdo Sub-Saharan Africa. Afrikada saxaraanka hooseysa ee Kristanta ee tumurta diintoodii dhaqameedka ahay oo diinta Kristanka qaadata. Marka iyagu doonayeen inay ilaaliyaan reerkiisa. Marka halkaasay tageen 13 sano la joogeen Aqsam degan ayaa dhexeeda. Marka Aqsam iyagoo lagu ilaalinayo xitaa qaar ka mid ah Aqsam Ethiopia ayaa Muslimay. Kadib bay baxeen. Marka waxaa dareemaysa dadka Sayla jooga imika waxaa la sheegaa qiblatayn. Qiblatayn waxa weeyaan masjid ku yaalla Sayla. Masjidkaasi waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay laba qiblo. Labada qiblo marka masjidkan xataa jeebta aasaar ahaan waxa weeyaan dee waxa la yiraahdaa labada qiblo waxay ka dhigan tahay in la dhisay boqolkii sano ugu horreeyay diinta Islaamka dhexdooda in la dhisay masjidka. Marka haddiiba uu jiro masjidkaas anigu markaan tegay masjidka ee Ambare eeriyada qibladu ma aha ma aragtay wax isbedelaya hadaad eegto siday ugu toosan tahay Maka iyo Jerusalem isku mid weyne. Marka isbedel weyn ma noqonayso laba qibl laba qiblo lama dhigay lama dhisino isbarbar yaala. Maka iyo Jerusalem waa isku wada direction marka taagan tahay Sayla wuxuu ka horreeyay unbay ka dhigantay wuu ka horreeyay ma aragtay unbay ka dhigantay sidaa darteed waa qiblatayn. Marka ala kulli xaal goobta ayaa aad dareemaysaa already diinta Islaamku inay timinkeenna ilaa 30 sano dhexdeed ay ku bilaabantay ayaabay joogtaa. Marka waxay weeyaan very early waqti aad u hore weyn laakiin dad populationka dadku horsaamin muu muslimiin labada la ogeyn. Marka ee in yarbay dadku ku muslimiin waxay bilaabantay inay diintu fito markii sultaanadii iyo boqortooyinkii ay la dagaalamayeen Kristanka dhulka haystay ay xoog weynaadeen in ay qabsadeen trade routes. Marka trade routeskii markay muslimkii qabsadeen maaragtay diinta Islaamku xoog weynaateen tradeskii ay qabsatay ayay dadkeenina la macaamilayeen dadkan qabsaday tradekii oo muslimiin ahaa iyaguna markaasaa ku muslimaan badankoodu. Marka waxahayd waxa loo yaqaano Ingiriiska patronal client. Marka ma ahayn invasion la inagu masabay maaragtay waxaynu rabnay bay ahayd diinta.
Waa taariikhda hore iyo tan hadda waqtigan aan joogno markaad eegto casharada laga baran karo maxay?
Taariikhda haddaad eegto diinta Islaamka diinta Islaamka waxaa laga baran karaa in ay ahayd dad aan runtii la qasbin badan keenna dad keenno ay iyagu dameen iyagu ay damka ku qaateen doorasho ku qaateen oo ay interest googa ahay oo dhaqankeedana u dhoway oo isbedel keedu aanusa weyneyn laakiin uu ahaa isbedel fiican nadaafadoo kale caafimaadka aqoonta dadkii baranayn wax qoristii xidhiid la yeeshay maxaa la yiraahdaa yeed aagta awoodo waaweyn imikoo kaleetoole chiniiska empirekii chiniiska ee muslimta ee mogolka ahay way yimaadeen turan sultanate other sultanate ay u yimaadeen marka asaartoodii mitan briidka koogii waxaas marka waxaynu ka baran karnaa waxa weeye taariikhda in dhulka dadka soomaalidu uu ahaa international territory weligeed inay dad fara badan imanayeen ku kulmayeen dhaqamays weynaarsanayeen oo aynay inagu weligeen ka mid ahayn dadka horumarka raadinaya aan wax cusub ka baqanayn ee la jaanqaadaya dadka dunida.
Mahadsanid Sacada Mire. Goordho dib ayaan ugu laaban doonaa wareysiga Sacada Mire, laakiin marka hore muhiimadda goobaha taariikhiga ah iyo shaqada Sacada Mire ayaa Sadar Maxamed Cukule waxuu ka wareystay Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo ah hagaasimaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa.
Runtii barashada iyo baaritaanka duugaanka waa isad u yihiin dib u helidda goobo taariikhi ah oon lumay amase aasmay oo dhulkoosiisa laga soo qoday waxay saldhig u yihiin helista xaqii ku dhowaanshaha taariikhda afka laga sheego had iyo jeer amase lamala awaaday taariikhyahanadu qoraan. Marka waxay u tahay xaqiiq raadin in la helo duugaal hore oo ay ka tageen ummadihiina goorey, gaar ahaan Afrika waxay faa'iido ugu leeyihiin in la soo faqo ilbaxnimooyinkii sida ula ka ah loo aasay ereer galbeedku ay u aaseen ee loogu kulmariyey taariikhaha kale iyo ilbaxnimooyinkii ka dambeeyey islamarkaana ay ku liideen runtii qaaradda Afrika. Mar labaad waa markhaati ka markhaati kacaya arrinka ku saabsan ilbaxnimooyinkii hore ee qaaradda Afrika. Innaga Soomaaliyeed ahaan waxay muhiim runtii ugu yihiin inaynu dib u dhisno taariikhdeena asalraaca ah ee dhabta ah, runtana ugu dhowaaneen baxnimooyinkii laga soo gaaray dadkiininaga horreeyay, laga soo bilaabo xilligii laasgeel oo maanta adduunyada dhani wada taqaano ilaa maanta oo aynu taariikhahaas isaga socdeen. Marka waa xaqiiqda raadintaa ka markhaati kacaysayn baxnimooyinka hore. Ugu dambeyn waxay baarista duugaanku faa'iido weyn u tahay in la ogaado sidii bulshooyinkii inaga horreeyay ay isaga caabiday lana soo gashay dabeecadda inay halkaynu ku noolahay ayuunbay ku noolaayeen, siday wax u gisan jireen, siday wax u dhaqan jireen, hadfikirkooda wuxuu ahaa, kuwaasoo aasaas u noqon doona in baxnimo hor leh oo ku salaysan ahaanshaheenna. Marka runtii archaeologigu ama duugaa cilmiga barashada duugaanku waa runtii wax cilmi aad iyo aad u qiimo badan oo dhinac kasta nolosha ka taabanaya. Arrinkaadi weydiisay labaad Dr. Sacadiye Mire. Runtii Dr. Mire Sacadiye Mire waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo ahayd aasaaskii waaxda aasaarta qadiimiga ee wasaaradda imika la yidhaahdo wasaaradda ganacsiga dalxiiska xilli hore oo aad u sii horreysay. Markii dambena waxay aasaastay urur kala yidhaahdo Hon Heritage, ururkaasoo ka samaysan imika Somaliland, xilligaasoo ay kaaliya bare ka ahayd jaamacadda Leiden ee dalka Holland. Haddana waxay bare sare ka tahay oo professor ka tahay jaamacadda University College London ee ku taala dalka Ingiriiska, halkaasoo halkay markii horena wax ku baratay. Dr. Sacadiye Mire runtii waxay qabatay hawl aad iyo aad u qiimo badan oo weliba waqti dheer socotay oo ay dhalinyaradu ku dayan karaan waxna ka baran karaan waxna xusuustaan. Markay Leiden joogtay online bay wax ku dhigi jirtay dhalinyaro fara badan oo Soomaalilandna waxbay ka baratay. Buugga aad ii sheegtay imika waxiga weydiisanaysaa waxa weeyaan waa wax soo saar ka yimi aqoontii ay baadaysay muddada dheer. Xaqiiqa raadinta waa arrin aad iyo aad u qiimo badan oo loo aayi doono su'aalo badan oo aan hore looga faalloona isku dayayay inuu ka jawaabo qaarkooda jawaabkama dambeysa ka bixinaya. Waxaan ku talinayaa in dhalinyaradu akhrido buugga.
Mahadsanid Dr. Jaamac Muuse. Haatan aynu dib ugu laabanno wareysigii Haarun Macruuf uu la yeeshay Professor Sacada Mire.
Adiga haddaan ku soo laabto, maxay tahay tallaabada ku xigta cilmi baarista tan ku xigta?
Anigu runtii hadda wax aan in badan ku mashquulsanahay sidii aan u dhisi lahaa maxaa la yiraahdaa regional relations ah dadka Soomaalida dhulka Soomaalidooda hadda waxaan October last year October sanadkan waxaan joogay Kenya oo aan la shaqeynayo Samburo project aniga barayay Rock Art. Haddana waxaan dareemay inay aqoon badan dadka Samburadu ka lahaayeen dhaqanka Soomaalida. Taana waxaa keentay Soomaalida architecta ee dhaqankoogii aad u haysata. Marka waxay encouragement siisay siday u ilaashan lahayn dhaqamadeena ah regional ee ah diverse kala duwan. Waayo dadka Samburada agdegana Soomaalida qaar rindilaha gaara waxay wada qabanayaan wax aad u xiiso leh. Dadka jooga Ethiopia ee ormada iyaguna agdeganama dadkan kale guraagaxa iyo meelaha aqoomo faradan, sidoo kale daraakiisha iyo saaxada iyo xaggan sare. Haddana waayo innagii badankeenii waxaa inaga lulay maxaa la yiraahdeen aqoomo fara badan oo asa national movement kanaynu rabnay inaynu all wada homogenous baynu nahayo, wada diin baynu nahayo, wada luqad baynu nahayo, wada waxaanaynu wada nahay. Inkastoo fiicantay ay isu keentay dadkii Soomaalida ahaan, haddana dhaqamo fara badan baa lumay. Marka waxaan doonayo inaan intas haddii alla yiraah futureka sanadadan soo socda aan soo daaro insha allah ay siday u kala duwan yihiin Soomaalida dhaqamadooda.
Erayga ugu dambeeya aan ku siiyo gabdhaha maxaad ku dhihi lahayd Soomaaliyeed gudahaan?
Gabdhaha Soomaaliyeed anigu waxaan ku oran lahaa in ay garab siiyaan waxa aan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed in ay siiba hooyooyinka Soomaaliyeed inay gabdhahooga maaragtay ay taageeraan. Waxay doonaan inay noqon karaan inay tusaan inay role model iyagu u noqdaan gabdhahooga, gabdhahoogana ay priority siiyaan. In badan gabdhaha Soomaalida priority may lahayn. Isbeddel weyn baa dhacay dagaalkii iyo nolosha Yurub, laakiin waxaan dareemayaa inaynu weli haddana maaragtay dumarka Soomaalida ay dhibaato fara badan haystaan. Wadana dhibaatooyinka dumarku iyagu maaha kuwa keenay, haddana waa badana kuwa maaragtay ay saameyso. Marka oo anigu mar waxaan tegay Gabiley meesha la yiraahdo Soomaalna, waxa weyn magaalo ay tahay jeelka dumarka. Marka dumar oo dhan waxa dambi sameeya ama jeel lagu xukumo meeshaas aan degaya. Waxaan u tegay si aan u arko noloshooda lecture archaeology-na aan ka bixiyo. Sidii aan u dareemay maalinta arrimaha iga sheekeeyeen dumarkaasna waxay ahayd waxyaaba aan isku dareemayn, laakiin uu markay ii sheegeen aan fahmay. In koo kaleeto laatu qof xanuunsado ama iyagu siibasa iigu sheegeen jeelka, ragba jeelkooga uu ku dhow dumar baa imanaya, ragga dhafkoobay dhaqayaan, dharmadiisa u keenayaan, cuntay u keenayaan, way soo sagootinaya, way soo eegayaan. Hadlaha iyo dumarka laakiin cid uma tagto, cunto looma keeno, reerkoo mababa dareeyaan. Marka dumarku waxaan jeclahay inay dumarka ay taageeraan oo ay isdilaashadaan.
Mahadsanid codkii Professor Sacdan Mire ayay ahayd oo macalinka ah jaamacadda University College London ee magaalada London, waxayna u warramaysay Harun Macruuf. Inta ayuu ku egyahay wareysigii dheeraa ee aan la yeelanay Professor Sacda, wareysiga noo dheer dhammaystiranna aad xiligan ka dhagaysan kartaa bogeena voasomali.com ama barteenna Facebooka ee VOA Somali. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga, waa Maryam Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo.
Waxay dhegeystayaal, halkan waxaad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka V O A. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha ayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dhowaan adeegyadii bulshada ugaarsiin doonto goobaha laga xoreeyey ururka Al-Shabaab. هذا حليق المثل وقابك أي وحفص عدن من الجوع وقت جديد ندى على الشباب لجساري لجارسين لها هذه جري بمشد أبا نعيم وموضوع إنه كبر فيني إنه حبين تضاد جابنا مانتا وحنا كده ذي حسن محمد علمي أو كتر سن أقويها ندى مجالد مقدشو يا أحمد عبد الله فارح أحمد ديري أو كمدة بهذا على أبو رضا الصومالي وحنا هذا الكفور رينيا حسن
أستاذ عبد الرحمن قويستي هذه هي ولالك برنامج كي قلق يبدالها يا أحمد يا بعد فيه وعيدة وعيدين سلامة يا أدانو قد دودة الدولة فضل على الجمهورية الصومالية مريه أي كلاور التكوحي نبديتك وحاي أقر شاسي هنا يقارسيسو أريجيري يو بناء النمري سيدا أي ماركين وداويين كي راشينكي مادام مامولاداس يو ميلهاس muddo ku dhawshanay 10 sano ay kooxaha nabadgelyada ay gacanta ku hayeen taasoo suubdigeli waysay in la gaarsiiyo haddii noqon lahayd xaalad bini'aadnimo iyo galabsiina sida wada ognahayna dowladda qabsooyin badan ay dejiska dejisay qabsooyinkaas ah in meel laga la wareegay oo gacanta dowlad fadhiga soo galay caawinaad la gaarsiiyo sida haddii noqon lahayd daawooyin raashin iyo waxyaabo kale loona sameeyo ma arkino in meeshaas dib dambe ay gacantii dowladan ugu bixin dadkii deegaanka iyo ciidamada dowladda federaalkana ay meeshaas si xukumaan oo ay ilaaliyaan garabistaaga aad u muhiim ah oo ahaan lahayd macaawinadii daawooyinka dowladda federaalka qorsheeyay ku dejisay wayna gaarsiinaysaa sida muuqata meelaha qaarna dowladdu way gaarsiisay waxay gaarsiisay macaawino oo iskugu jirta daawo oo iskugu jirta raashin marka dowladda federaalka mar walba qorshaha ah in meelaha lala wadeega ay mucaawino iyo caawinaad ay gaarsiinaysaan waa mid dowladda federaalka ka go'an
haye ahmed
waa istawa maadsan tahay saaxiibka kale oo dadka hadlayaana waa maadsan yahay mashruucda iyo adeegyada la gaarsiinayo bulshada waxay ku xiran tahay in horta la xaqiijiyo xoreynta cadawga tana waxay rabtaa marka in la xaqiijiyo naga baahiduna waa keenaysa bulshada Soomaaliduna seen bariidde waxa waa dhararta sida loog yahay kooxaha nabadgelyada ah dagaalka lama diriraan dadka si toosan la diriraya ama ciidanka dawladda iyo ciidamada deegaankaba way dhaqaajiyaan waxay raadsadaan dadka dad aan la diririn oo nugul bay doontaan deegaanada la qabtay intooda badan way ka baxeen markii la soo ciidamadu ku soo dhawaadeen duurkay ku jiraan lama xaqiijin marka xurriyadaas waxaa jira meelo badan oo dalka kamida oo ay maamulaan dagaalana uga fureen gurmad bay ka soo diraan habeen kasta wabigay bari uga soo talaabayaan baladweyne gobolka Hiiraan gudahiisa waxaan qabaa wabaahi taagan waanan hubaa dowladda way u qorsheysan tahay wayna sheegtay laakiin waqti xaadirkan ma filayo ay adar rayda oo mashaariic wada oo caafimaad wada oo waxbarasho wada oo biyo wada inay hawlgali karaan waa inaan xaqiijino ama la xaqiijiyaa in laga sifeeyo dalka nimanka ama deegaankaas laga hirgelinayo mashaariicda oo dadka adeega la gaarsiinayo iyadoon taasi dhicin ma la geyn karaan toba
xasan waad maqlaysaa axmed waxa uu leeyahay weli lama gaarin xilligii adeegyada bulshada la gaarsiin lahaa goobaha al-shabaab laga saaray adiga maxaa ku muuqda
way amunta dowladda waayo meelahaas naga fulinay kooxaha nabadgelyada dowladda inay gaarsiiso caafimaadkii biyihii waxbarashadii waxa ku sugan dadkii deegaanka taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda federaalka ay gaarsiiso dhammaan adeegyadii wax cabsi ah oo ay ka cabsadaan suma jirto inta ugu badan deegaankii waa xor oo dowladda federaalka deegaanka isla socda ayaa xoreeyeen taasna waxay suuragelinaysaa in dowladda dhammaan adeegyadeeda ay wada gaarsiiso haddii la gaarsiin waayo adeegyada sida maalkino biyaha caafimaadka waxbarashada waxaa meesha ka dhalanayso macluul macluulsaas saameynaysa dadkii deegaanka ee meesha ku sugnaa dowladduna waxa waa mar walbo way garab taagantaa bulshadeeda wayna caawinaysaa waxaana cabsi ah oo hor istaagaya in dowladdani ay u suurageli waayso in ay geyso deegaanadaasi ma jiraan wayna geyn kartaa adeegyadii maamulka hadday noqon lahayd, waxbarashada hadday noqon lahayd, caafimaadka hadday noqon lahayd, biyihii hadday noqon lahayd.
Axmed Dheere, maxaad ku sababaynaysaa in goobaha Al-Shabaab laga qarsaday aan la gaarsiin karin waqtigan adeegyada bulshada?
Jawaabteyda, inaan xilligan mashaarac la fulin karin waxaan ku sababaynayaa magaalooyinkay ka baxeen nimankii kaylaha u dhowna waa ku jiraan, goobtay rabaanay howlgeli karaan, wax kalena uma samaysnaa inay bulshada dhibaato u geystaan oo nolosha ka hor istaagaan weeye shaqadood. Sidaa darteed ma filayo mana bixi karto xilligan in mashaarici la gaarsiiyo magaalooyinkay ka baxeen ama laga xoreeyey ama adeeg la fidiyo. Waxaa diidaysaa inay geedaha fooda ku hayaan. Waxaa sii dheerayn kartaa weliba arrinta inaan si baahsan oo siman meelaha ay joogaan oo dhan furuna uga wada furayn dalka oo ay isu gurmalayaan oo meelo ay nabad ku joogaan ka imanayaan. Waxaan qabaa ilaa la xaqiijiyo xoreynta ma la fuli karo adeega bulshadu u baahan tahay oo deegaamada ay la hareen ku soo kaban lahaayeen.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Xasan.
Halka waxaan u arkaa in goobihii laga shureeyey kooxaha nabdiidka ay dowladda gaadhsiiso adeegyadii bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo wax walba oo bini'aadamka u baahan yahay, si ay meesha u noqoto deegaan ay dadku ku noolaan karaan. Waxaana filayaa in dowladda siday ballan qaadyadii dhowaan samaysay ay gaarsiin doonto waxyaabihii ay u baahan yihiin.
Axmed Dheere, haddii aan ku siiyo dhinacaada, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waa cad yahay aniga aragtideeda. Waa in deegaanada nimanka laga xoreeyey si buuxda looga xoreeyo oo laga tirtiraa, dabeedna maamulada ay hoos tagaani ama maamul goboleedyada ay hoos tagaani geeyaan maamuladii iyo booliiskii. Markaa kadib ayay wasaaradaha dowladdu mashaariicdii iyo adeegyadii gaarsiin karaan. Markaa waa in la xoreeyo, maamul goboleedyaduna maamula geeyaan. Markaa kadibna dowladdu sharciga ugu talagashay ka hirgelisaa. Sidaasaa xalkii ila yahay. Wax kastana waxaa ka horreeya in qawaarijta horta laga xoreeyo, la xaqiijiyo miyi iyo magaalo. Wixii ka horreeya taa waxaan u arkayaa inay dee rabitaan un tahay aysan ahayn arrin suuragelaysa ama miro dhalaysa. Shaqada xoreynta wax kale oo lagu barbar wadi karaa xilligan ma muuqdaan, waa in la xoreeya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Xasan Maxamed Cilmi iyo Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere. Tan iyo kulanti dambe, nabadayn.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi qoysta oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka ayaynu dhegaystayaal ku jirnay. Haatanna qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyna aan idin guudmaro. Wasaaradda gaashaandhigga Shiinaha ayaa maanta Maraykanka ku eedeysay inay Taiwan ku hurinayso qalabka milatari ee u dambeeyey ee ay ka iibinayso jasiiraddaasi sida gaarka ee dimuqraadiga isku maamusha. Agabkaasi laga iibinayo qiimo ahaana dhan in ka badan $440 million. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ogolaatay iibka rasaasa cabirkeedu yahay 30 millimeter iyo weli milimitir aan ilaahda iyo weliba agab la xidhiidha oo ay ka mid yihiin qalabka dayactirka gaadiidka, hubka fudood, hubka dagaalka iyo weliba qalabka kale ee taageera dhinaca saadka. Corneel Ataana Gafee oo afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ayaa u jawaabay amaba ku jawaabay oo yidhi in Maraykanku uu iska dhaga marinayo dareenka Shiinaha si axmaqnimahana uu faragelinayo arrimaha gudaha Shiinaha isla markaana si badheera ah uu kicinayo xiisadda jasiiraddan Taiwan. Shiinaha ayaa sheegtaa Taiwan in ay dhulkooda ka mid tahay isla markaana ay xoogga ku muquulin doonaan haddii ay lagama maarmaan noqoto. Gesta kalena madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta aqalka caada ku qaabilo ra-iisul wasaaraha dalka Sweden Olof Kristersson xilli hoggaanka gaashaanburta NATO ay isu diyaarinayaan kulan ay ku yeelanayaan Lithuania. Dalka Sweden ayaa raba inuu ku biiro NATO tallaabadan oo kicisay amaba ay keentay duulaankii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine sanadkii hore. Hogaamiyeyaasha gaashaanburta NATO ayaa kulan ay sanadkii hore yeesheen ku ogolaaday ka mid noqoshada Sweden, balse tallaalka Turkiga iyo weliba Hungary ayaan iyagu weli ogolaanin dalabkaasi ay Sweden soo gudbisay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe. Waxaan idin leeyahay sida ayo nabadgelyo.